Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές.
Καλησπέρα.
Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε και ακούτε άλλη μια εκπομπή τέρμα το διάλειμμα τα κεφάλια ψηλά. Την εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση. Τώρα ποιο νούμερο είμαστε?
Δεν ξέρω, το έχω χάσει.
Το έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Έκανες εκεί και εκπομπούλα μόνη σου, πρωτομαγιάτικη. Είμαστε ο Δημήτρης
και η Δήμητρα.
Μαζί μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης που μας βοηθάει στον ήχο. Και πριν πάμε στο πρώτο μας κομματάκι, για πες μας, Δημήτρα, τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα πάνω κάτω.
Θα κουβεντιάσουμε αρχικά για την πρωτομαγιά που πέρασε, για τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε εδώ στην Αθήνα και τη σπουδαία, ας πούμε, ακόμα πιο σπουδαία κινητοποίηση κάτω στην Κόσκο, στο λιμάνι, όπου εκεί εκφράστηκε και πολύ πλατιά η αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων από διάφορες περιοχές της Αττικής που κατεβήκαμε εκεί και έγινε ένα πολύ ωραίο γλέντι και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Αυτά είναι.
Γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε κινητοποίηση, είναι και να περνάμε ωραία στα πλαίσια αυτών των κινητοποίησεων.
Εννοείται.
Θα κουβεντιάσουμε για δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Παιδείας για διάφορα ζητήματα έτσι, τώρα που έχουμε μπροστά μας. Μίλησε εκεί και για διορισμούς, μίλησε για διάφορα. Θα συζητήσουμε λίγο για την ελληνική πίζα τώρα που έρχεται, για τους μαθητές της έκτης και των γυμνασίων.
Mm-hmm.
Και τι άλλο μας μένει?
Αυτά πάνω κάτω.
Ναι.
Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο μας κομματάκι για σήμερα και επιστρέφουμε.
Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, πόδο πατάν το τέρας του φασισμού.
Γίνεται εμείς να δουλεύουμε με έναν δικά τους στα λιμάνια. Διευθετούν τη ζωή στα μαγαζί και το φιλιάνε να δει. Αν το κάνει τα ράπ είναι πρότυπο, τα αφεντικά είναι αλάνια. Απειλούν μετανάστες με γκάνια, ο σνίκαρος πίνει σαμπάνια. Ο χρόνος μου φαίνεται λίγο σαν να μου είναι χωρισμένη μάνα. Τη φωνάζω πουτάνα. Πνίγεται σε προκαταλήψεις και ηλίθιες τύψεις. Όμως αντί να διαβάσει, βλέπει τα τιάνα. Σνομπάρουνε τους φτωχούς, διαφορά καλό ζωής με ένα χαϊβάνια. Τούτα τα ραπ δεν αρκούν. Γράφω για να απορροθούν. Αρχούν να τα ακούν όσοι έχουν να κοιμηθούν. Χρόνια και ζαμάνια. Θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και δεν είναι εύκολο πράγμα. Μα δεν έχουν επιλογή, καλύτερα να πέσουν με περηφάνια. Οι ίδιοι σκοτώνουν, οι ίδιες αρχές θα κάνουν την πάπια. Αλλά τι έκπληξη θέλουμε, εκδίκηση και όχι το βαστικό και του μάνια. Σκι, βόλα θα σηκωθώ. Στι, βολέψει καλό κακό. Στι, βόλα το κουρασμένο μυαλό. Τι, ψάχνω εν τέλει να βρω. Ένα πρωτότυπο τρόπο για να αποκοινώ το πίεση. Ή ένα κοινότοπο τρόπο για να κατεβεί σε πορείες. Από τον πάτο το τίποτα λέει, μη ζητάς ουτοπίες. Τα πίνει από τυπώνω το πάθος, του τόσο τόπος να μην γίνει τάφος.
Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού. Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού. Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού. Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού.
Άλλοι τους λένε κατεστραμμένους, άλλοι τους λένε ήρωες. Μα αν τελικά είναι ήρωες, οι φίλοι τους και οι οργανώσεις τους είναι ήρωες. Πίσω από τους ήρωες δίνουν αγώνες κρυφούς με καρπούς για τους πολλούς και όχι για 5-10 εκλεκτούς. Και έχουμε λόγους απ' τους, μπάτσι και αυθαιρεσία. Και όλοι να το έχουν δεδομένο πως μετανάστες σημαίνει φτηνή εργασία. Και η αλφαστική εξουσία, μίντια, επιτελεία. Συντονισμένα περιφρουρούν την ατόμικη ιδιοκτησία. Λένε πως μοιάζονται για τους κοινούς θνητούς. Μα οι επιλογές που μου δίνουνε μοιάζουνε πιο πολύ με εκβιασμούς. Έπιασε ο πόνος τους δε με καριστερούς. Για προσφυγάκια από πολέμους με συντρόφους Αμερικανούς. Σε ένα μοίρασμα των αγορών, όπλα βαρέων βαρών. Μεταγράφες ελέγχων κι αν κοροϊδεύουν λοιπόν. Κι αν σου φαίνομαι υπερβολικός, έχω κάθε λόγο να μην την παλεύω. Θέλουνε να με πείσουνε πως περισσεύω. Οι περσόνες τρέχουνε τις εξελίξεις να προλάβουν. Ηρωνεύοντος, αν δεν τους συμφέρει να καταλάβουν. Μαλάκες μείνετε δίπλα μου, μην υποκύψουμε στην παρέτηση. Για τους φίλους, για τη ζωή, για το υποκείμενο, για την εξέλιξη.
Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού. Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού. Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού. Οι φίλοι μου λιοντάρια πάντως καιρού, ποδό πατάν το τέρας του φασισμού.
προηγούμενη Κυριακή που ήταν η εργατική πρωτομαγιά, γίνανε πολύ μαζικές κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα, σε 70 πόλεις της Ελλάδας χαρακτηριστικά. Εντάξει, λογικά εδώ στην Αθήνα ήταν οι μαζικότεροι. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ας πούμε, κατεβήκανε κάτω. Παρά και το κολπάκι αυτό της μεταφοράς τη Δευτέρα για να φτιαχτεί τριήμερο που την έχουν κάνει αργία. Παρ' όλα αυτά, τα μπλοκ των σωματείων ήταν μαζικότατα. Εντάξει, προφανώς εκφράστηκε η αντιυμπεριαλιστική, ας πούμε, πάλι που πρέπει να αναπτυχθεί ενάντια στον πόλεμο τώρα και στην Ουκρανία, και δεν ξέρουμε και τι διαστάσεις μπορεί να πάρει αυτό, γιατί οξύνονται οι ανταγωνισμοί έντονα από ό,τι φαίνεται και είναι έτσι τα πράγματα λίγο επικίνδυνα. Γίνανε εκεί και διάφορα δρόμενα στο Σύνταγμα. Ήταν ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος που παίξαν εκεί ένα τραγούδι. Ήταν οι Υπεραστικοί που παίξαν και αυτοί 2-3. Ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που έλεγε και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, ότι η ελπίδα είναι στην πάλη των λαών, νομίζω ότι εκφράστηκε από όλους όσους ήταν εκεί. Αλλά για μένα νομίζω το πιο σπουδαίο ήταν αυτό που έγινε μετά στο λιμάνι του Πειραιά κάτω στην Κόσκο. Εντάξει, όχι μόνο το γλέντι που είπαμε πριν, προφανώς. Τώρα εκεί δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το έχουμε αναφέρει ξανά. Είχαν πάλι, πέραν το ότι διεκδικούν εκεί οι εργαζόμενοι να έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας, που δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα από την απεργία που είχαν κάνει τότε που είχε σκοτωθεί ο συνάδελφός τους, είχαν πάλι εργατικά ατυχήματα. Ήταν το πρώτο ήταν που έπεσε ένα κοντέινερ πάνω σε ένα φορτηγό και παράλληλο να σκοτώσει τον οδηγό, τη γλίτωσε ευτυχώς ο άνθρωπος. Και ένα δεύτερο ήταν που ένας εργάτης εκεί στην Κόσκο, ενώ ο ίδιος είχε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας, το κάγκελο στο οποίο ήταν δεμένος ήταν σάπιο και έφυγε ο άνθρωπος από 12 μέτρα ύψος, έπεσε κάτω. Ευτυχώς
γλίτωσε,
είναι καλά, αλλά έχει τραυματιστεί σοβαρά, έχει σπάσει κάποιους σπονδύλους, εκεί είχε διάφορα, τέλος πάντων. Και με αφορμή αυτό, για άλλη μια φορά, εκεί το σωματείο, οι εργαζόμενοι βασικά σχεδόν στην ολότητά τους πήραν απόφαση για απεργία, διεκδικώντας να ξέρουν ότι θα γυρίσουν ζωντανοί στο σπίτι τους όταν φεύγουν για δουλειά, γιατί αυτό είναι που διακυβεύεται εκεί, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και με αυτή την απεργία, τέλος πάντων, που κάνουν, μία σειρά σωματείων, φορέων από διάφορες περιοχές και της Αττικής αλλά και όλης της Ελλάδας έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους, και εκφράστηκε και έμπρακτα και με τη συμμετοχή εργαζομένων στην απεργιακή περιφρούρηση που είχαν εκείνες τις μέρες, αλλά και τη μέρα της Πρωτομαγιάς, μετά και το κάλεσμα του σωματείου. Εργαζόμενοι από όλη την Αττική, μετά τα πρωτομαγιάτικα συλλαλητήρια, κατεβήκαμε κάτω. Και εκεί έγινε ένα γλέντι, όπου το γλέντι αυτό ήταν, νομίζω, και ένα μάθημα με έναν τρόπο για όλους μας, και δείχνει ότι όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο τούμπα, ας πούμε, να φέρουν τον κόσμο τούμπα. Γιατί κάνανε μέσα, εντωμεταξύ κάπου εκεί θυμάμαι έλεγε ένας από το σωματείο, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο εργάτης αυτός, έλεγε ότι τους είχαν απαγορέψει κιόλας να κάνουν γλέντι μέσα. Παρ' όλα αυτά έγινε, γιατί αυτό αποφάσισαν οι εργάτες, τέλος. Και το λιμάνι, αν δεν είναι οι εργάτες να το δουλέψουν, δεν θα δουλέψει.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είδαμε και ζήσαμε όμορφα σκηνικά, σκηνικά αγώνα δηλαδή. Δηλαδή μέσα στην όλη την κατήφια, τη μιζέρια, έτσι, με αφορμές δυσάρεστα γεγονότα, ας πούμε, όπως είναι τα εργατικά εγκλήματα, στην ουσία τα εργοδοτικά εγκλήματα. Είδες τελικά, ας πούμε, αυτό που είπες και εσύ, το μάθημα αυτό, ότι όταν ο εργαζόμενος είναι ενωμένος, συσπυρώνεται γύρω από το σωματείο, ότι υπάρχει αγωνιστικός πόλος καταρχάς που μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο ακόμα και μέσα στον πιο δύσκολο χώρο δουλειάς.
Στην Κόσκο τώρα, που είναι μια πολυεθνική.
Ναι, με ένα μεγαθύριο τώρα εκεί, την Κόσκο, που δηλαδή βλέπουμε κιόλας ότι μπροστά, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην χαθεί ούτε το παραμικρό σεντ, ξέρω εγώ, της κερδοφορίας. Αρνούνται πεισματικά να πάρουν στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας ακόμα και μετά το θάνατο του εργαζομένου εκεί πέρα. Ωστόσο, οι αγώνες των εργατών εκεί μέσα αναγκάζουν και την εταιρεία και την κυβέρνηση σε αναδίπλωση κάθε φορά. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι προτάσεις θα τους φέρουν. Ωστόσο, οι εργάτες έχουν δηλώσει, έχουν κάνει ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμοι και με απεργίες διαρκείας και επαναλαμβανόμενες να απαντήσουν σε περίπτωση που δεν φέρουν μια πρόταση που να ικανοποιεί τα αιτήματά
τους. Μα δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Είναι αυτό, ότι δεν έχουν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί τίποτα να χάσουν.
Εννοείται, εννοείται. Αφού παίζουν τη ζωή τους καθημερινά τώρα. Ένα άλλο, πώς να το πω, ωραίο έτσι, σκηνικό που είδαμε αυτές τις μέρες στο λιμάνι. Δεν ξέρω, είναι νομίζω η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει ένας συνδικαλιστής που υποτίθεται εκπροσωπεί τα συμφέροντα των συναδέλφων του που τον εξέλεξαν για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη τιμή από το να παίρνει την ανακοίνωσή του το αφεντικό του και να τη διακυθεί στα υπόλοιπα αφεντικά, ας πούμε, και να καλεί την κυβέρνηση να επέμβει τώρα να καταστήλει την απεργία. Μιλάω προφανώς για το εργοδοτικό σωματείο που υπάρχει εκεί στο λιμάνι. Οι εκπρόσωποι, το οποίο έχουν χάσει τον ύπνο τους πραγματικά από τη μέρα που ιδρύθηκε η ΕΝΕΔΕΠ,
το ταξικό σωματείο.
Έτσι ακριβώς. Που πραγματικά φάνηκε δηλαδή και πόσο οι εργάτες είχαν ανάγκη να, ξέρεις, να βρει έκφραση η οργή τους και η αγανάκτησή τους. Επειδή λέω έχουν αγκαλιάσει μαζικά, ας πούμε.
Να εκφραστεί στην πράξη και να διεκδικήσουν. Μα και δεν είναι και τυχαίο. Νομίζω είναι περίπου 2.000 εργάτες που είναι στην Κόσκο. Η συμμετοχή στην απεργία ήταν σχεδόν 100%.
Αυτό,
και
ναι.
Παρότι πήγαν να στήσουν και έναν απεργοσπαστικό μηχανισμό τη δεύτερη μέρα, νομίζω, της απεργίας, πήγαν στο Χαϊδάρι με λεωφορεία, εκεί η εργοδοσία, εκβιάσανε έναν κόσμο και τον αναγκάσανε, προφανώς έχοντας...
Ναι, ναι, μέσα στη νύχτα, δίναν κάτι ραντεβού εκεί στο Θάσος, στο Χαϊδαρίο, να τους πάρουν τα
πούλμα. Μπήκανε καμιά εξενταριά άλλη μέσα, η μισή ήταν τα τσιράκια των εργοδοτών, η άλλη μισή που μπήκαν οι εργάτες, οι άνθρωποι μπήκανε τρομοκρατημένοι με σκυμμένο κεφάλι.
Εδώ τους λέγανε, ας πούμε, ότι θα χάσει τη δουλειά σου, ξέρεις, άμα δεν έρθεις τώρα στο ραντεβού, να δούμε και τη σύμβασή σου, αν θα ανανεωθεί και εντάξει τώρα. Τους ξέρουμε και τις πρακτικές των μαφιόζων του εργατικού κινήματος, γιατί στην ουσία για τέτοιους πρόκειται.
Επίσης, εμένα αυτό που μου άρεσε πολύ εκεί στην Κόσκο όταν είχαμε κατέβει και ήταν κάποιοι μαθητές από τον Πειραιά.
Αυτό ήθελα να πω, μπράβο.
Οι οποίοι βγήκαν κάποια στιγμή εκεί στο μικρόφωνο και είπαν ότι μαζέψανε χρήματα για να δώσουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Σωματείου, που νομίζω είναι έτσι πολύ σπουδαίο μάθημα για τα παιδιά, όπως και οι ναύτες, οι φαντάροι, ας πούμε, που κάναν το ίδιο από το υστέρημά τους στην πραγματικότητα, γιατί σιγά τι λεφτά παίρνουν τώρα οι φαντάροι. Και αυτοί αντίστοιχα, ας πούμε, ένα ποσό, όποιο ποσό, δεν έχει καμία σημασία το μέγεθος, που είναι αυτό, είναι η έμπρακτη έκφραση, ας πούμε, της αλληλεγγύης. Γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, αυτοί τώρα οικογένειες έχουν, η ΔΕΗ έρχεται, όλα τα έξοδα τρέχουν. Κάπως πρέπει να ζήσουν και η απεργία προφανώς κοστίζει.
Εννοείται.
Οπότε χρειάζεται και από τα σωματεία, βέβαια. Και μια σειρά σωματείων πήραν αποφάσεις για οικονομική ενίσχυση του σωματείου εκεί, αυτού του Ταμείου Αλληλεγγύης, τέλος πάντων. Ήταν έτσι, ναι, πολύ, πολύ ωραίο πράγμα.
Πάντως, ρε παιδί μου, αυτό είδες. Δηλαδή και η μαζικότατη συμμετοχή σε 70 απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι της Κόσκο δείχνει το δρόμο τελικά και δείχνει ότι, ας πούμε, είναι πολύ σημαντική η μερίδα σήμερα ενός κόσμου που δεν τσιμπάει σε διάφορα καλέσματα, ας πούμε, συνένεσης είτε αναμονής σε διάφορους υποψήφιους σωτήρες, ας πούμε, που τι σου λένε, ξέρω εγώ, εντάξει, για παράδειγμα όλη αυτή η κατάσταση με το ρεύμα είχε. Και τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει σηκωθεί ένας κουρνιαχτός και από τη...
Και κάθονται και τσακώνονται τώρα, έτσι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ για το...
Ναι, καλά, ναι, τσακώνονται, τους ξέρουμε
αυτούς
τους
τσακωμούς. Καλά, νομίζω και ένα βιντεάκι, ποιος το έβγαλε, κάπου το έβλεπε προχτές. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, στην ουσία είναι συνένοχοι, έτσι, για τις τιμές του ρεύματος. Γιατί παρουσιάζουν και την ακρίβεια στο ρεύμα σαν κάτι που έρχεται απ' έξω, ξέρω εγώ, ευθύνεται αποκλειστικά ο πόλεμος και τα λοιπά. Ένας εξωγενής παράγοντας.
Μα από πριν είχε
λίγο
ανέβει.
Πολύ και μεταφυσικός
από
μπορεί
πριν
να...
δεν είχε ανέβει ναι. το ρεύμα. Από πριν δεν το κουβεντιάζαμε ότι
βέβαια.
Πώς θα τα πληρώσουμε, πώς έτσι, ο κόσμος
και είναι
αυτός που μένει.
Πολύ συγκεκριμένες οι αιτίες αυτού του προβλήματος. Λέγονται απελευθέρωση ενέργειας, καταρχάς, που τη στήριξαν όλοι και τη στηρίζουν ακόμα εννοείται όλοι.
Βέβαια, μα είναι στρατηγικές επιλογές.
Που δεν είναι εξωτερικός παράγοντας. Εντάξει. Λέγεται πράσινη μετάβαση. Στο όνομα της οποίας, ας πούμε, ειδικά για τη χώρα μας, είναι καταστροφική αυτή η, ξέρεις, η τέρμα απολιγνητοποίηση, ρε παιδί μου. Που πέρα κατάξυτο έχει οδηγήσει στην ανεργία πόσους ανθρώπους τώρα εκεί πάνω στη Δυτική Μακεδονία.
Κλείνει τα εργοστάσια του
ναι.
Λιγνίτη.
Πέρα από αυτό, ας πούμε, είναι, θα μπορούσες, έχεις τις δυνατότητες δηλαδή να αξιοποιήσεις τέτοιες μορφές ενέργειας σε συνδυασμό εννοείται και με τις εναλλακτικές πηγές. Ωστόσο, τι γίνεται εδώ πέρα στην ουσία, χαντακώνεις τελείως, ας πούμε, ξέρεις, τα ορυκτά, ας πούμε, τις δυνατότητες αυτές.
Που όμως όταν υπάρχει πρόβλημα τα ενεργοποιούν.
Εννοείται, μπράβο.
Ξανανοίγουν τη μηχανή.
Αυτό, στο on μετά ξανά η μηχανή. Και στην ουσία, τι σου λένε τώρα, υγροποιημένο αέριο, ξέρω εγώ, το LNG.
Το αμερικάνικο.
Έτσι, το αμερικάνικο που το πληρώσει πανάκριβα ο κόσμος τώρα. Επειδή εδώ υπάρχει η γλύκα, ότι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο θα βγάλει άπειρα κέρδη από όλη αυτή τη δουλειά
μα
που
έχει
ανοίξει.
Μα έχει το 20% του παγκόσμιου,
ναι.
των καραβιών τέλος πάντων παγκοσμίως, που διακινεί LNG, είναι Ελλήνων εφοπλιστών.
Και αυτό έχει κόστος, έτσι, δηλαδή και από την άλλη άκρη του πλανήτη σου έρχεται, δηλαδή θα κερδίσουν και τα αμερικάνικα μονοπόλια, θα βγουν πολύ κερδισμένα από αυτή τη δουλειά. Έτσι και εννοείται ότι έχει τεράστιο κόστος η υγροποίηση και τα λοιπά και η μεταφορά του. Κάτι το οποίο, ας πούμε, θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή, όπως και να. Γι' αυτό και τα μέτρα που ανακοινώνουν τώρα η κυβέρνηση, που λέει θα ανακοινώσει μέτρα για την ανακούφιση πλαφών, ας πούμε, τάχα μου, για το ρεύμα, στην ουσία πάλι μια μούφα είναι, γιατί οι πάροχοι θα συνεχίσουν να πληρώνονται κανονικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή θα στα πάρουν από την άλλη τσέπη με λίγα λόγια. Επομένως, αυτό, δεν υπάρχει άλλη λύση για να ανακουφιστούμε από
εφόσον
τα υπέροχα ποσά.
Εφόσον η ενέργεια είναι
από
εμπόρευμα έτσι, και ακριβώς. Δεν είναι κοινωνικό αγαθό, ας πούμε.
Α, μπράβο. Άρα πρέπει πάλι μας να στοχεύσει σε αυτό ακριβώς που είπες τώρα. Λοιπόν...
Έχουμε και τον πόλεμο βέβαια τώρα που συνεχίζεται, γιατί είναι και ένα θέμα που με τούτα ναι. και με εκείνα έχει μπει και λίγο στην άκρη. Και ακόμα και στα κανάλια πλέον αρχίζουν λίγο και δεν το πολύ κουβεντιάζουν όσο το κουβεντιάζαν στην
Μα
αρχή.
Μα συνεχίζεται για αυτούς ακριβώς τους λόγους κιόλας, γιατί συμβιβάζονται και αυτοί οι ανταγωνισμοί για τη μεταφορά της ενέργειας.
Μπαίνουν στο
από
παιχνίδι
πού,
και άλλες ναι. χώρες τώρα, ναι. στέλνουν και οπλισμούς, πολλά λεφτά από κρατικά ταμεία φεύγουν προς τα εκεί. Τώρα στη Βουλή θα φέρουν, λέει, και την Τρίτη στις 10 του Μάη η κυβέρνηση θα φέρει προς συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ένα κείμενο για μια νέα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις βάσεις. Εντάξει, όλα αυτά τώρα στείνουν το έδαφος, γιατί αυτό που από ό,τι φαίνεται με αυτό που θα φέρουν θέλουν να κάνουν για πάντα την Ελλάδα ένα μεγάλο νατοϊκό αεροδρόμιο. Και αυτό φέρνει βέβαια και στο προσκήνιο και περισσότερους κινδύνους για την Ελλάδα, για μας και για τις γύρω χώρες βέβαια, δεν είμαστε μόνοι εμείς. Είναι και ο Μητσοτάκης τώρα που θα πάει στην Αμερική να συναντηθεί με τον Biden και αυτό τυχαίο προφανώς δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο αυξημένη επαγρύπνηση συνολικότερα. Γιατί τα πράγματα, ενώ περνάει ο καιρός και όλοι στην αρχή λέγανε πόσο θα κρατήσει και πόσο θα κρατήσει, φαίνεται ότι εντείνονται. Και η Κίνα από πίσω ετοιμάζεται. Τώρα πήγε και στα νησιά του Σολομώντα, έκανε ναι. ανοίγματα. Είναι λίγο κάπως.
Έλα μωρέ, τι πρόβλημα να έχουμε με τον ΝΑΤΟ. Μας κάνει πλάτες.
Ναι.
Στο νούμερο ένα εχθρό εδώ την Τουρκία. Που
έκανε άσκηση.
Αυτό, κάνανε άσκηση. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
Κατάληψη νησιού.
Κατάληψη νησιού στο Αιγαίο. Τι νησί μπορεί να είναι αυτό, άραγε. Και οι Αμερικανοναυτοικοί παίζανε το ρόλο του ξέρεις, του coach. Ήταν εκεί και βλέπανε και λέγανε πώς θα τα κάνουν σωστά, ας πούμε. Ή τις δηλώσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι ποιος ήταν, μωρέ, της κυβέρνησης, τώρα μην το θυμάσαι, που είπε δεν είναι κατάλληλος καιρός να λέμε
κακές
κουβέντες για τους
συμμάχους της. Ναι, γιατί είναι σύμμαχοί μας.
Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να περάσουμε σε κομματάκι και να επιστρέψουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ο κορονοϊός μάλλον έφυγε, δεν είναι πια στη ζωή μας.
Εξαφανίστηκε. Όπως είπε ο υπουργός στα σχολεία, λέει, κερδίσαμε τη μάχη με τον κορονοϊό.
Έτσι, ναι. Τα σχολεία, λοιπόν, ανοίξανε χωρίς και αυτόν τον στοιχειώδη, με προβλήματα και αδυναμίες, αλλά έστω έλεγχο που γινόταν μέχρι τώρα.
Ναι, αλλά άνοιξε ο τουρισμός.
Ανέρισε, σωστά.
Ήρθε ο τουρισμός, έφυγε ο κορονοϊός και πέρσι έτσι δεν είχε γίνει.
Ναι, αφού το ξέρουμε το έργο πια. Όταν είναι να έρθει το ντόλαρ και να ανοίξουν οι δουλειές για μεγαλοξενοδόχους, για εφοπλιστές εκεί, για αεροπορικές κτλ. Ο κορονοϊός φεύγει έτσι απλά από τη ζωή μας. Εν τω μεταξύ, άσχετο, αλλά και σχετικό. Mm-hmm. Είδες τώρα, ψάχνουνε κόσμο.
Στα ξενοδοχεία που δεν πάει κόσμο. Ναι. Μα αφού είναι γαλέρες, να πούμε, ποιος να πάει. Να πας τώρα στην άλλη άκρη της Ελλάδας να δουλέψεις, να σε μαστιγώνουνε.
Ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα βρουν αυτή την άκρη τους.
Καλά, βέβαια. Ανάγκη υπάρχει για δουλειά στον κόσμο. Κάποιον θα βρουν να το ξεζουμίσουν.
Λοιπόν, τι άλλο μας είπε η Υπουργός τώρα?
Είχε πέρα... βγει προχτές αυτό, είχε βγει και έκανε μεγάλες δηλώσεις.
Ναι,
τελικά.
Ναι.
Είπε καταρχήν αυτό που είπες και εσύ, ότι νικήσαμε τον κορονοϊό.
Ότι δεν χάθηκε ούτε
ότι δεν χάθηκε καμία ώρα φέτος, ναι. Βέβαια.
Γιατί ήταν σε ετοιμότητα έτσι πλήρη ο μηχανισμός του Υπουργείου. Τι κι αν κόλλησε κόσμος και κοσμάκης.
Βέβαια. Πέφταμε σαν τα κουνούπια.
Έτσι, και είτε
και εκπαιδευτικοί,
μαθητές,
και παιδιά.
Είτε εκπαιδευτικοί. Τι είτε κι αν κλείναμε με κανένα ψηλόβροχο. Εκεί με πλημμύρες, με...
λίγο χιονάκι έριξε και με σε ψηλό, υπερβολικέ.
Ναι. Τι κι αν δεν έχουν διδαχθεί καν
μαθήματα.
Διάβαζα τώρα στη Λίμνο. Το μάθημα της ηλεκτρολογίας λοιπόν φέτος δεν έχει διδαχθεί ούτε μία ώρα.
Εκεί τι χρειάζεται.
Ναι. Και επειδή λέει τώρα πρέπει να μπει βαθμός εκεί πέρα, να πάρουν να έχουν τα παιδιά στον... στην καρτέλα του, στο βαθμό, έκανε η διεύθυνση εκεί πέρα της δευτεροβάθμιας ανάθεση στον διευθυντή να πάει, για τις 10 εργάσιμες δηλαδή που μένουν, να κάνει ανάθεση στον διευθυντή, ο οποίος δεν έχει, ο ίδιος δεν έχει κάνει ανάθεση, ας πούμε, να πάει να διδάξει,
για να
σε
φανεί
πολλά
ότι,
εισαγωγικά
να φανεί στο σύστημα ότι έγινε, ναι, το μάθημα,
αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική αναβάθμιση, λοιπόν.
Σαν... αποκλείεται, αφού όλα τα κενά έχουν καλυφθεί φέτος.
Ναι, ναι. Όχι. Ναι, τι και αν, πόσα κενά, ας πούμε, παρέμειναν, χιλιάδες τα κενά στα σχολεία που δεν καλύφθηκαν ποτέ. Κατά τα άλλα, δεν χάθηκε ούτε μία ώρα μάθημα, σύμφωνα με το Υπουργείο. Τι άλλο συμβαίνει σύμφωνα με το Υπουργείο στην εκπαίδευση?
Σύμφωνα με το Υπουργείο, τι συμβαίνει?
Με έχουμε... βάση τις δηλώσεις της κυρία Αμέως.
Θα διοριστούμε τώρα.
Ναι, δηλαδή...
Ράψου, ετοιμάσου.
Έτσι. Α, καταρχάς να πούμε ότι άνοιξαν οι αιτήσεις για την ειδική, μην ξεχαστούμε.
Ναι, και προσοχή στο παράβολο.
Έτσι.
Μην έχουμε πάλι...
Από κοντά στον Κισέ, στα ΚΕΠ, να δεις. 3 ευρώ, στα έδωσα, εντάξει.
Ναι, είναι προσοχή γιατί...
Ναι, ναι, ισχύει.
Κοστίζει πολύ.
Λοιπόν, και τι λέει τώρα το Υπουργείο? Είπε κανένας, λέει, δεν είχαν γίνει ποτέ διορισμοί, λέει, εδώ και 12.000
χρόνια.
Εδώ και 12 χρόνια, λέει. Εμείς κάναμε 16.000 διορισμούς μέσα σε 2,5 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, κάποιος που δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση γενικά μπορεί να τα ακούσει αυτό και να πει:
και να το καταλάβει ως κάτι πολύ σπουδαίο.
Ναι. Τι, εντάξει, μέσα στις δυσκολίες και τα λοιπά, ναι, έγινε και κάτι καλό.
Βέβαια... Απλά μας μένουν άλλα 50.000 κενά.
Ναι, όποιος βλέπει.
Που και αυτά δεν είναι. Πρέπει να είναι και περισσότερα, ναι, από 50.000, γιατί έχουν κάνει και διάφορα μαγειρέματα όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή και με τις πολλαπλές αναθέσεις και με τις συμπτύξεις των τμήματων. Τι άλλο κάνανε για να γλιτώσουν θέσεις εργασίας? Να δεις. Α, που κόψαν τα 3 ώρα των εργαστηρίων στη δευτεροβάθμια.
Σωστό, σωστό.
Κάνανε διάφορα και φάγανε κενά, προφανώς. Μοιράζουν αναπληρωτές από εδώ και από εκεί για να μπαλώνουν τρύπες. Πήραν και αυτούς τους τριμηνίτες τα τελευταία 2 χρόνια με πρόφαση τον COVID. Τους βάλανε και αυτούς να μπαλώσουν καμία τρύπα από εδώ και από εκεί. Κάπως έτσι λοιπόν κρυφτήκαν τα κενά.
Ναι, το μεταξύ...
Στα γόνα στον ωκεανό τα 16.000 διορισμοί που είναι στη γενική και στην ειδική μαζί. Γιατί μιλάμε και για τις 2 κατηγορίες, ας πούμε, σχολείων.
Εν τω μεταξύ, η αντίφαση ποια είναι? Από τη μία, ξέρω εγώ που είπες για τα τρίμηνα, από τη μία ο κορονοϊός πάει, έφυγε. Mm-hmm. Από την άλλη όμως ανανέωσαν. Καλά, και καλά κάνανε, εννοείται.
Προφανώς
εμείς το παλεύουμε
γιατί
αυτό. Ανανέωσαν όμως τη συμβάση των τριμηνητών που υποτίθεται είναι εκπαιδευτικοί που ήρθαν για τον COVID, ο οποίος υποτίθεται έχει φύγει πια από τα σχολεία. Δηλαδή που δείχνει ότι οι ανάγκες είναι πραγματικές, ας πούμε, και δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να καλυφθούν με αυτές τις συμβάσεις του ΕΣΚΟΥΣ. Αυτοί οι συνάδελφοι είναι απαραίτητοι και έπρεπε να είναι από 1η Σεπτέμβρη κανονικά.
Να καλύπτουν τα κενά.
Να καλύπτουν ακριβώς
τα οργανικά τώρα, κενά που εμείς κάνουμε καλύπτουν. Και λίγο πλάκα, αλλά παίζει όντως να κάνουν διορισμούς, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Και γιατί δέχονται πιέσεις. Δηλαδή και οι προηγούμενοι διορισμοί που γίνανε δεν μας τους χαρίσανε.
Ναι,
κάνουμε,
ναι,
τόσα χρόνια κινητοποίησεις εδώ, φωνές, αιτήματα μέσα από τα σωματεία μας. Αλλά και αυτοί που λέει τώρα ότι θα κάνει, αν όντως γίνουν, είναι γιατί είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες στα σχολεία, που έχουν πρόβλημα, ή ας πούμε, άμα πας στην Ήπεθρο, είναι σχολεία που σχεδόν το 100% του προσωπικού είναι αναπληρωτές. Mm. Αυτά τα σχολεία, αν δεν στείλει κόσμο,
έτσι,
δεν μπορούν να ανοίξουν.
Αυτό ακριβώς.
Είναι αντικειμενικό το ζήτημα, δηλαδή. Οπότε πιέζονται και αυτοί με έναν τρόπο, και εμείς μπορούμε ακόμα περισσότερο να τους πιέσουμε, να βάλουμε αυτό που είναι αναγκαίο, δηλαδή. Ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δουλέψει ως αναπληρωτές, ότι πρέπει να διοριστούμε γιατί χρειαζόμαστε.
Έτσι. Με μόνη προϋπόθεση
το
βασικό σου πτυχίο. Γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα στους αναπληρωτές με κάποιες διαρροές από εδώ και από εκεί.
Κυκλοφορεί. Προφανώς μπορεί να γίνεται και μια έτσι άτυπη σφιγμομέτρηση με αυτόν τον
τρόπο. Μπορεί. Ότι θα πάνε σε γραπτό διαγωνισμό
ΑΣΕΠ
για του χρόνου.
Εντάξει, αντί να πληρώνεις μεταπτυχιακά, θα πληρώνεις φροντιστήρια.
Καλά, εννοείται αυτό. Δηλαδή, για τον αναπληρωτή δεν αλλάζει τίποτα. Στην ίσα ίσα χειρότερη θα γίνεται η κατάσταση.
Και πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει τελειώσει και το πανεπιστήμιο πριν 15-20 χρόνια.
Ναι.
Άντε τώρα αυτός να μπορέσει, πέραν το ότι είναι απαράδεκτο να δώσεις ΑΣΕΠ, γιατί το πτυχίο σου κατοχυρώνει, υποτίθεται, το επαγγελματικό δικαίωμα.
Ναι.
Άντε τώρα να βάλεις έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει ταξιδέψει την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, να έχει κάνει οικογένεια, έχει απομακρυνθεί και από όλη αυτή τη διαδικασία του πανεπιστημίου, να τον βάλεις τώρα να κάτσει να κάνει ΑΣΕΠ. Θα τα φάνε όλα τα φροντιστήρια που είπαμε και πριν. Αναγκαστείς δηλαδή, όποιος είναι, για να μπορέσει να βγάλει όλη αυτή την ύλη που είναι, που δεν είναι και καθορισμένη νομίζω για τον ΑΣΕΠ, για να μπορέσει να τα αποκριθεί στις ανάγκες.
Ναι, ναι.
Εξοδοτικό τουλάχιστον και απαράδεκτο.
Και είναι και προκλητικό, ρε παιδί μου, γιατί στην ουσία αυτοί εμφανίζουν τον ΑΣΕΠ σαν κάτι και καλά αξιοκρατικό, ας πούμε, ξέρεις. Αυτή τώρα και στο χαζοκαυγά τους με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πούνε και ξέρεις τίποτα, δεν ξέρουμε και πώς θα παίρνουν τα προσόντα οι αναπληρωτές, ότι τα πληρώνουν και τα λήξεις.
Ναι, αυτοί που φτιάχνουν μετά την πίσνα
αυτό ακριβώς.
Έρχονται και βγαίνουν και από πάνω.
Ναι, ρε, αυτό πραγματικά. Και είναι προκλητικό, δηλαδή, στην ουσία να σου κουνάνε το δάχτυλο, να σου λένε να αποδείξεις, ας πούμε, ότι αξίζει να δουλέψεις, ενώ έχεις φάει με το κουτάλι τα σχολεία όλες τις χώρες που με τόσα χρόνια σε αντίξωες συνθήκες που η ίδια τους η πολιτική ολονών, ας πούμε, έχει δημιουργήσει. Και κάτι ακούγονται τώρα, σαν ότι αν, τώρα μου το έλεγε μια συνάδελφος, αν και καλά δεν γράψεις, αν γράψεις κάτω από τη βάση, ναι, θα αποκλειστείς και από τους πίνακες.
Και από αναπληρωτής.
Ναι, εντάξει, αφήνουν αυτοί οι διαρροές.
Πάμε για αλλαγή καριέρας,
ναι,
Δημήτρη.
Ναι, ναι, τρομοκρατία στο φουλ, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων.
Τώρα θα πάρουμε και το βάουτσερ, μην ξεχαστούμε.
Έχουμε και το βάουτσερ, ναι.
Τα 200 ευρώ για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Ναι, 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 ναι. Που επίσης υποτίθεται αυτό θα είχε ένα νόημα σε περίοδο πανδημίας που είχαμε γυρίσει στην τηλεκπαίδευση, αλλά τώρα που έχει φύγει, σύμφωνα με το Υπουργείο.
Εντάξει, τώρα πρέπει να δώσουμε λεφτά, ναι, στις εταιρείες αυτές όλες που φτιάχνουν τους υπολογιστές.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί εντωμεταξύ στο ΦΕΚ νομίζω τα έγραφε αυτά. Λέει σου δίνει τα 200 ευρώ, σου βάζει όμως πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για το τι πρέπει να είναι το μηχάνημα που θα πάρεις. Μπορείς να πάρεις είτε tablet, είτε laptop, είτε σταθερό, είτε PC, όχι περιφερειακά και τέτοια. Αλλά πρέπει να έχει και συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία προφανώς κοστίζουν πολύ παραπάνω από 200 ευρώ. Οπότε θα δώσεις το 200-άρικο και θα βάλεις και άλλα κάμποσα περισσότερα από την τσέπη σου. Και μια χαρά θα κινηθεί και η αγορά.
Έτσι.
Και όλα καλά.
Ναι, μωρέ. Είδες, λίγο σεμινάρια, λίγο μεταπτυχιακά, λίγο κανένα φροντιστήριο για ΣΕΠ, λίγο κάμια μεγαλοεταιρεία εκεί πέρα.
Κάνουμε τέσσερις δουλειές για να ζήσουμε μετά. Για να δουλεύουμε αναπληρωτές.
Παντού τα σκαλί, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, να πάμε στο επόμενο κομματάκι μας. Λοιπόν, καταρχάς, ναι, δεν είπαμε τους καλλιτέχνες που βάλαμε πριν.
Ναι, συγγνώμη, πες, παρακαλώ, παρακαλώ.
Ακούσαμε, καταρχάς, στην αρχή το τραγούδι Κόσκο από το Σφάλμα. Ακούσαμε Which Side Are You On, διασκευή από Dropkick Murphys.
Την ξέρεις την ιστορία του τραγουδιού αυτού?
Όχι.
Which Side Are You On, του κανονικού, του πρωτότυπου.
Για πες τι.
Στην Αμερική, τώρα δεν θυμάμαι πια, 1800 κάτι, απεργία μεταλλορύχων, γίνεται εκεί, ό,τι γίνεται πάντα στις απεργίες, καταστολή, βία, ναι, ξύλο, ναι. Και σε έναν που ήταν εκεί στο διοικητικό συμβούλιο, ας πούμε, του σωματείου, Μπήκαν ένα βράδυ στο σπίτι του, ψάχνοντάς τον. Εκεί βρήκανε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Αυτός κάπου προφανώς είχε κρυφτεί ο άνθρωπος. Κάνανε εκεί σαματά στο σπίτι, τα κάνανε όλα νοκάτω. Και η γυναίκα του, δεν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά της, δεν είχα προετοιμαστεί. Έγραψε, λέει, στην πίσω μεριά του ημερολογίου τα λόγια αυτά του τραγουδιού, που αργότερα γίνανε τραγούδι. Και απευθύνεται, ας πούμε, σε αυτούς τους μπράβους της εργοδοσίας που μπουκάρανε στο σπίτι και τα κάνανε ρημαδιό. Γι' αυτό και λέει Witsandarion, από ποια πλευρά είσαι, με τον εργάτη ή είσαι με τους άλλους, με τα αφεντικά απέναντι. Αυτή είναι η ιστορία.
Μπράβο, σύντομα. Πολύ ωραία. Και μάθηματα ιστορίας εδώ στο web radio του Πάμε. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τώρα, επειδή πλησιάζει και η 9η Μάη.
Η μέρα της Ευρώπης.
Ναι, η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία και
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ακούμε του Μπετόβεν που το έχουν κάνει ύμνο. Δηλαδή στη χαρά, ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λοιπόν, επειδή πλησιάζει λοιπόν η επέτειος από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών και μπαίνουμε σιγά σιγά στο mood, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι. Το οποίο. Χάτσε να πω και εγώ την ιστορία μου τώρα, πολύ στα γρήγορα. Λοιπόν, δούλευα στην Ελευσίνα πριν κάτι χρόνια και εκεί πέρα είχαμε μια καθαρίστρια που ήταν ασφροπυριώτησα, ήταν από τη Ρωσία η καταγωγή της, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Και κάτι λέγαμε και της λέω, ρε εσύ άκου αυτό το τραγούδι, είναι η Γερανή, ένα ρώσικο τραγούδι.
Λαϊκό τραγούδι.
Ναι, έτσι που λέει τώρα, τέλος πάντων, για τον πόλεμο και αυτά εκεί πέρα.
Στο δεύτερο παγκόσμιο.
Ναι, στο δεύτερο παγκόσμιο. Και έρχεται αυτή την επόμενη μέρα και μου λέει, πω πω τι μου κάνες, λέει, με το τραγούδι. Και λέω εγώ, κάτι έγινε τώρα, ξέρω εγώ, τ' άκουσα εκεί κανένας περίεργος και είχαμε καμιά φασαρία. Και μου λέει, το είχαμε βάλει εκεί στη γειτονιά, λέει, με τις κοπέλες της άλλης που είναι όλες.
Από Ρωσία που έχουν
έρθει. Ναι, ρε παιδί μου, είναι η σύνθεση της περιοχής τέτοια εκεί πέρα. Και κλαίγαμε, λέει, όλο το βράδυ. Αυτό λοιπόν.
Είναι στα ελληνικά ή στα ρώσικα τώρα που θα τα ακούσουμε?
Τώρα θα τα ακούσουμε από παιδική χοροδία μαθητική της Θεσσαλονίκης. Όλο στα ρώσικα είναι τώρα.
Έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά.
Εννοείται,
αυτό.
Εννοείται να το ψάξει.
Με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά και σε μπράβο. Μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου.
Έτσι, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε το κομματάκι λοιπόν, αφιερωμένο στην κυρία Σοφία.
Небес по птичьи откликает. солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Πέρα από όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στα σχολεία, που λέγαμε και πριν και όσα μας είπε η Υπουργός, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι στις 18 του Μάη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη, θα γίνουν και οι περιβόητες, ο περιβόητος διαγωνισμός PISA, η ελληνική PISA. Θα γίνει σε εθνικό επίπεδο αυτό. Είναι, λέει, εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα και θα γράψουν σε αυτό μαθητές 6ης Δημοτικού και 3ης Γυμνασίου. Είναι περίπου, λέει, 6.000 οι μαθητές που θα συμμετέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. 300 δημοτικά και 300 γυμνάσια. Και είναι κανείς να απορεί μέσα σε όλα αυτά, ας πούμε, που χρειάζεται και ποιες είναι οι προθέσεις εν τέλει του Υπουργείου για να μας φέρει κάτι τέτοιο, οι οποίοι θεωρούν, παρουσιάζουν μάλλον, ότι είναι κάτι έτσι εντελώς αγνό. Πάμε να δούμε σε τι επίπεδο είναι τα παιδιά για να πάρουμε μέτρα να τα βοηθήσουμε, κάπως έτσι.
Ναι, εντάξει, στην ουσία τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά, μωρέ. Περί αναβάθμισης του σχολείου, ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών.
Χορτάσαμε αναβάθμιση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πάνω ναι. 4 αναβαθμίσεις.
Νομίζω έχουμε καταλάβει πώς την εννοεί το Υπουργείο την αναβάθμιση εκπαίδευσης και νομίζω ότι απαντάνε και οι ίδιοι τελικά για τις πραγματικές στοχεύσεις της PISA, οι οποίοι λένε ότι είναι ολοκληρώνει στην ουσία μία δέσμη μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου των τελευταίων 3 ετών, μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια, ας πούμε, των κατευθύνσεων του ΩΣΑ. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό που έλειπε αυτή τη στιγμή από τα δημοτικά και τα γυμνάσια της χώρας μας και από όσα έχουν τραβήξει οι μαθητές μας.
Και μετά από τα 2 χρόνια καραντινών, ναι. WebEx κλπ.
Ήταν πραγματικά ένα επιπλέον μαθησιακό άγχος γύρω από, ξέρεις, ξανά εξετάσεις, ας πούμε, αυτό.
Και ένα επιπλέον, άλλος ένας, πώς να πούμε, ένα ταξικός φραγμός, ας πούμε, στην πραγματικότητα, έτσι όπως μπαίνει στο σχολείο.
Βέβαια. Γιατί στην ουσία τώρα αυτοί τι λένε?
Να πούμε ότι δένεται με την αξιολόγηση αυτό.
Α, μπράβο.
Καταρχάς.
Α, μπράβο. Δηλαδή οδηγεί καρφί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Γιατί τι σου λένε τώρα? Ότι ξέρεις τι φταίει? Δεν φταίνε, ρε παιδί μου, οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία αυτή, που είναι ταξική, που είναι εκμεταλλευτική, που αντικειμενικά υπάρχει διαστρωμάτωση κοινωνική, αλλά φταίει το ότι μαθητές, ας πούμε, χαμηλών αποδόσεων εκπαιδεύονται από εκπαιδευτικούς
χαμηλών
προσόντων. Επομένως αυτή η διαδικασία θα μας βοηθήσει όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς,
να γίνουμε καλύτεροι, να βρούμε τις αδυναμίες μας, ας πούμε.
Ναι. Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω ποια παιδαγωγική λογική προστάζει ότι μπορείς να δεις το ποιόν, τέλος πάντων.
Την πορεία, ας πούμε, και τις επιδόσεις
ενός μαθητή από μία 2-ωρη εξέταση.
Και χωρίς να παίρνεις υπόψη σου και το πλαίσιο στο οποίο αυτός ο μαθητής μπορεί να... Δηλαδή, τι θα αξιολογήσεις? Ένα παιδί το οποίο μπορεί στο σπίτι του να μην έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Ή να έχει άνεργους γονείς. Ή, ξέρω εγώ, για τον χύψη λόγο να μην έχει...
Μπορεί
βοηθηθεί.
Να χάσει ένα γενικό πρόσωπο
ναι,
από την οικογένεια.
Οτιδήποτε.
Τα έχουμε δει αυτά στα σχολεία να γίνονται και τι επιπτώσεις έχουν.
Ναι, λες και τα παιδιά είναι σε μια γυάλα, ας πούμε. Δεν έχουν καμιά επιρροή από το γύρο περιβάλλον και είναι όλα καλά.
Ναι.
Είναι αναβάθμιση βέβαια του σχολείου στην πραγματικότητα. Όχι.
Εντάξει, τώρα αυτοί παίζουν και καλά το, αυτά ρε παιδί μου, τα μέτρα και οι διαγωνισμοί αιτιολογούνται και καλά στη λογική της θετικής διάκρισης. Δηλαδή, αυτοί που από τη μία σου λένε συνέχεια για ένα σχολείο για όλους και ένα σχολείο
συμπεριληπτικό.
Τώρα στην ουσία σου λένε ότι δεν είναι κακό τα παιδιά και τα σχολεία να χωρίζονται ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών. Κάτι τέτοιο που γίνεται στη ΣΥΠΑ ήδη. Δηλαδή εξετάσεις τύπου PISA έχουν οδηγήσει στο να σε στέλνουν σε σχολείο ανάλογα με τις επιδόσεις σου στη γραφή και την ανάγνωση. Ένα τέτοιο πράγμα.
9 λες στους 10 μαθητές στην Αμερική που τοποθετούνται σε Μπράβο. Σχολεία χαμηλού επίπεδου γιατί οι επιδόσεις ναι. τους εξ αρχής δεν ήταν καλές.
Αποφυτούν και από τέτοια σχολεία. Ναι, γιατί αυτοί σου λένε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και το παιδί να. Ξέρεις, το παιδί μου να έχει μια εξέλιξη προοδευτική, ας πούμε.
Ναι,
που...
ναι. Ή ας πούμε στην Αγγλία, στο τέλος του αντίστοιχου δημοτικού, ας πούμε εκεί, οι μαθητές λέει εκεί δίνουν εξετάσεις στα μαθηματικά και στη γλώσσα. Ανάλογα με το πώς θα γράψουν, είναι λέει, προκύπτει το λεγόμενο flight path, η προσδοκία της μάθησης. Όπου αυτό το παιδί το έχει σαν... Το κουβαλάει, ας πούμε, μαζί του όλη τη σχολική του ζωή. Και αυτό το προσανατολίζει, λέει, σε τι σχολείο δευτεροβάθμιας να πάει να ακολουθήσει, ας πούμε, τις σπουδές του. Που και εκεί έχουμε πάλι διαφόρων κατηγοριών σχολεία. Και λογικό, αυτοί που έχουν πάει καλά θα πάνε στα καλά σχολεία. Οι άλλοι θα πάνε στα κακά σχολεία. Και έτσι ξεσκαρτάρουν πάλι εκεί τα πιτσιρίκια από πολύ μικρή ηλικία. Ή ξέρω στη Γερμανία που λέει ότι στα 11, όταν είναι τα παιδιά 11 χρονών, μια ηλικία που αν είναι δυνατόν, το σχολικό συμβούλιο, ας πούμε, εκεί αποφασίζει με βάση το πώς έχουν πάει τα παιδιά στις επιδόσεις τους, σε ποιον από τους τρεις τύπους σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συνεχίσουν, που είναι το τετραετές τεχνικό σχολείο, κάπως το λέει στα γερμανικά, δεν ξέρω να το διαβάσω, το πενταετές γενικού χαρακτήρα σχολείο και ένα επταετές ή οκταετές το οποίο από εκεί μπορούν να πάνε στην ανώτατη εκπαίδευση μετά και να σπουδάσουν κάτι άλλο. Που και πάλι εκεί είναι έντονη η ταξικότητα του πράγματος και ο διαχωρισμός των μαθητών από πάρα πολύ μικρή ηλικία σε όλα αυτά τα τρία παραδείγματα που είπαμε, που είναι πρόβλημα γιατί θα έπρεπε τα παιδιά, θα έπρεπε το χρήσιμο, το σωστό και έτσι όπως είναι σήμερα η γνώση, η επιστήμη, όλα, μέχρι τα 18 να υπάρχει μια νέα εκπαίδευση. Να μπορούν όλοι να μορφωθούν και μετά φεύγοντας από το σχολείο να μπορούν να διαλέξουν τι να κάνουν.
Ναι, γιατί έχει και μια άλλη, ας πούμε, πτυχή της υποκρισίας του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Είναι ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, κάνουμε αυτό το διαγωνισμό για να δούμε τι στο καλό μαθαίνουν τα παιδιά μας, ρε παιδί μου, μέσα. Ξέρω, βοηθάει το αναλυτικό πρόγραμμα όπως είναι δομημένο αυτή τη στιγμή. Που οι ίδιοι, ας πούμε, τώρα που τάχα μου είναι υπέρμαχοι της αξιολόγησης αλλάξανε τα προχωράνε, ας πούμε, σε αναπροσαρμογές αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων χωρίς να προχωρήσουν σε μια ουσιαστική κουβέντα με τον κόσμο της εκπαίδευσης,
με τους εκπαιδευτικούς.
Έτσι.
Για το πώς πήγαν τα προηγούμενα
και χωρίς
προγράμματα.
Να έχουν φέρει μια αυτό ακριβώς, μια αξιολόγηση για το πώς έχουν περπατήσει.
Πώς τσούλησε, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια το προηγούμενο πρόγραμμα, το αναλυτικό.
Αυτοί που θέλουν τώρα, ας πούμε, να αξιολογήσουν.
Και ο κλάδος είναι
πάντες.
Στα κάγκελα με τα νέα δεδομένα και το νέο
αναλυτικό.
Ναι,
ήδη υπάρχουν αντιδράσεις και από επιστημονικές ενώσεις.
Αλλά και οι συνάδελφοι. Όλοι δηλαδή έχουν ζητήματα για τον όγκο της ύλη που πάει και προς τα κάτω ηλικιακά.
Επομένως πρέπει να είμαστε τώρα να έχουμε λίγο αυτιά και μάτια ανοιχτά για τα σχολεία που θα εφαρμοστεί η PISA στις 18 στις 18 δεν είναι καλά δεν
στις
18
ναι.
του Μάη μες στα σωματεία μας.
Να πούμε ότι η ΔΟΕ και ο ΛΜΕ μέχρι στιγμής συγγενηθείως.
Οφείλουν τώρα, εδώ και τώρα, να κηρύξουν στάσεις εργασίας, να καλύψουν τους συναδέλφους. Δηλαδή αυτό πρέπει να,
πρέπει να σταματήσει, να, πρέπει, να βρει εμπόδιο, βέβαια.
Να μην υπάρξει συμμετοχή συναδέλφων, μαθητών. Οι γονείς, οι ομοσπονδίες έχουν βγάλει ήδη ανακοινώσεις που καταδικάζουν, ας πούμε, το διαγωνισμό αυτόν, ο οποίος εννοείται ότι το καταλαβαίνουν, ας πούμε, πολλοί και συνάδελφοι και γονείς και μαθητές, καμία σχέση δεν έχει με όσα διαφημίζει το Υπουργείο για αναβάθμιση.
Μα αν τους ενδιαφέρει στην ουσία η αναβάθμιση του σχολείου, που, γιατί κάπως έτσι με ωραία λόγια τα λένε, η αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση εμάς των εκπαιδευτικών, θα είχαν λειτουργήσει και διαφορετικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που έχουν πάρει ένα σωρό μέτρα, που είναι, έχουν αλλάξει το περιεχόμενο του ίδιου του σχολείου, το έχουν κάνει ακόμα πιο αντιδραστικό, αλλά και ακόμα πιο ταξικό. Ή, ας πούμε, πριν δύο χρόνια που περάσαν το νομοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση, όπου στέλνουν από τα 15 τους τα παιδιά
για δουλειά.
Φρέσκο κρέας στην κυματομηχανία, ανήλικη εργασία. Δηλαδή, το 2020 να ξαναφέρνει την παιδική εργασία στο προσκήνιο.
Κάτι που στην Ιταλία, σωρί που διακόπτω, έχει οδηγήσει φέτος σε δύο θανάτους μαθητών, έτσι.
Ή ξέρω εγώ, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που πάλι πετάνε παιδιά εκτός της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι και αυτό.
40.000 μαθητές.
Με την Τράπεζα Θεμάτων, που αλφαβήτα λυκείου, αν και εκεί τώρα πιεστήκανε από ό,τι φαίνεται, με την Τράπεζα Θεμάτων. Και ενώ λέει, αρχικά έλεγε ότι θα γίνεται η κλήρωση όταν θα είναι οι εξετάσεις, θα βγαίνει ένα θέμα. Τώρα θα βγάζουν τρία θέματα και ο εκπαιδευτικός θα διαλέγει ποιο από τα τρία μπορεί να βάλει στους μαθητές του. Προφανώς αυτή είναι και μια έμεση αποδοχή του ότι δεν έχει καλυφθεί ύλη.
Αυτό. Δηλαδή αυτοί που βγαίνανε πριν με εγκυκλίους και λέγανε πάση θυσία ολοκλήρωση της ύλης, αυτό στην ουσία παραδέχονται ότι.
Ότι δεν γίνεται. Είναι επειδή δεν είχαμε και τα προβλήματα και τα σχολεία λειτουργήσαν ομαλά φέτος και όλα καλά. Ούτως ή άλλως η ύλη ήταν μεγάλη και από τις προηγούμενες σχολικές χρονιές. Αλλά τώρα με όλα αυτά, με τον κορονοϊό, κάθε τρεις και λίγο ένας συνάδελφος κάπου θα αρρώστανε. Έχουν μαζευτεί πολλές χαμένες ώρες. Οπότε ναι, η αναβάθμιση τελικά δεν είναι και τόσο αναβάθμιση. Ίσα-ίσα είναι το ακριβώς αντίθετο. Πάνε για κατηγοριοποίηση των σχολείων και με την αξιολόγηση και όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. Και τα σχολεία θέλουν να τους αλλάξουν χαρακτήρα, γιατί τα σχολεία είναι και αυτά που βγάζουν τον αυριανό εργαζόμενο. Και επειδή τον εργαζόμενο δεν τον θέλουν με το κεφάλι ψηλά και να σκέφτεται, προσαρμόζουν και το περιεχόμενο, ας πούμε, του σχολείου, γιατί αυτό είναι το θέμα. Το περιεχόμενο του σχολείου είναι το θέμα. Το προσαρμόζουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Α, επίσης με τα τμήματα, τα μεγάλα. 27 τμήματα, αναβάθμιση και αυτό.
Ναι, εννοείται.
Μου ήρθε έτσι τώρα. Εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές. Πόσοι, 50.000 αναπληρωτές. Αναβάθμιση και αυτό του σχολείου. Κτίρια που πέφτουν στα κεφάλια μας.
Αυτό και αν
αναβάθμιση και αυτό του σχολείου.
Κατεδάφιση του σχολείου. Λοιπόν, αυτά. Με τούτα και με εκείνα να κλείσουμε για σήμερα.
Να χαιρετήσουμε, να πούμε για το ότι είναι στις 12 του μήνα.
Μπράβο,
μην το ξεχάσουμε αυτό.
7 η ώρα το απόγευμα.
7 η ώρα το απόγευμα. Έχει, σε σχέση και με αυτό που λέγαμε πριν για το αυτό που φέρνουν στη Βουλή για το ΝΑΤΟ, για τις βάσεις, στα προπήλαια, η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις καλεί σε συλλαλητήριο μαζί με σωματεία, φορείς κλπ. Την Πέμπτη λοιπόν στις 12 του Μάη, στις 7 το απόγευμα στα προπήλαια. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η μαζική συμμετοχή, γιατί διακυβεύονται πολλά που λέγαμε και νωρίτερα. Και να πετήσουμε εκεί να αποσυρθεί και αυτή η συμφωνία, αλλά και να απεμπλακεί η Ελλάδα από τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς και τους σχεδιασμούς, από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις που υπάρχουν παντού στη χώρα. Και ναι, αυτά.
Ωραία. Και παραμένουμε σε αντιφασιστικό mood. Κλείνουμε με το σε ελληνική απόδοση με το Άι Καρμέλα, η Viva la Quinta Brigada αλλιώς. Διαφορετικούς τίτλους. Τραγούδια των Ισπανικού Εμφύλιο και τα λέμε σε μια εβδομάδα.
Παρασκευή.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
ρουμπαλιά. Ο στρατός μας από τον Εύρο, ρουμπαλα ρουμπα ρουμπαλιά. Πέρασε στην άλλη όχθη, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Πέρασε στην άλλη όχθη, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Και μια νύχτα στους εχθρούς μας, ρουμπαλα ρουμπα ρουμπαλιά. Και μια νύχτα στους εχθρούς μας, ρουμπαλα ρουμπα ρουμπαλιά. Έδωσε ένα χέρι ξύλο, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Έδωσε ένα χέρι ξύλο, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Φέρανε κι αεροπλάνα, ρουμπαλα ρουμπα ρουμπαλιά. Φέρανε κι αεροπλάνα, ρουμπαλα ρουμπα ρουμπαλιά. Να μας δείξουν την οργή τους, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Να μας δείξουν την οργή τους, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Οι βόμβες που μας ρίχνουν, ρουμπαλα ρουμπα ρουμπαλιά. Μα οι βόμβες που μας ρίχνουν, ρουμπαλα ρουμπα ρουμπαλιά. Δε σκοτώνουν τις καρδιές μας, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Δε σκοτώνουν τις καρδιές μας, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα.
Κι όσο θα μας πολεμάνε, πάντα θα τους σταματάμε.
Η αντίσταση κρατάει, αϊ καραμέλα, αϊ καραμέλα. Αντίσταση κρατάει, αϊ καρμέλα, αϊ καρμέλα.
Ο εχθρός δεν μας φοβίζει, ο εχθρός δεν μας φοβίζει. Και η αντίσταση κρατάει, αϊ καρμέλα, αϊ καρμέλα. Η αντίσταση κρατάει, αϊ καρμέλα, αϊ καρμέλα.